91.7 FM'də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Tikintidə məsuliyyət artır. Milli Məclis Mülki və Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik elədi. Hacı Məmmədov qətillərin sifarişçilərinin adını açıqlayacağını deyir. İraqlı Okuraşvili Gürcüstanı tərk edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Milli Məclis Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyib. İndi qanuna görə vəzifəli şəxslər tək qəzaya görə yox, həm də yaranan təhlükəyə görə məsuliyyət daşıyırlar. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bundan sonra vəzifəli şəxslər yalnız tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bunu oktyabrın 9-da Milli Məclis tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə mülki və cinayət məcəllələrinə bəzi dəyişiklikləri müzakirə edərkən Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov bildirib.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da artıq belə deyək cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir. Başqa sözlə desəm, yəni artıq baş vermiş hadisəyə görə yox, eyni zamanda o təhlükəyə görə, bu təhlükənin yaranmasına görə də məsuliyyət nəzərdə tutulur.
Əli Hüseynovun sözlərinə görə qanunla müəyyən olunmuş qaydaları pozmaqla tikinti aparılmasına icazə verən və ya qanunsuz aparılan tikinti işlərinin qarşısını almayan vəzifəli şəxslər də cinayət məsuliyyəti daşıyacaq və onlar 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Uzun müzakirələrdən sonra millət vəkilləri tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə mülki və cinayət məcəllələrinə bir sıra əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyiblər.
İlqar Rəsul. Azərbaycan Avropa İqtisadiyyatına sərmayə qoymaq istəyir. Bunu Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın Financial Times Deutschland qəzetinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Azərbaycan neftdən gələn gəlirləri Almaniya və Avropanın iqtisadiyyatına qoymaq istəyir. Azərbaycan pullarının etibarlı və gəlirli sahəyə qoyulması üçün hər şey eləyəcək. İlham Əliyev həm də Azərbaycanın Avropaya neft, qaz verməkdə maraqlı olduğunu bildirib deyib ki, Azərbaycan etibarlı mənbə olduğunu artıq sübut edib. Bakıda apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin apellyasiya şikayətinə baxılır. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov və dəstəsi adam oğurluğunda qətillərdə günahlandırılır. Apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədov deyib ki, mərhəmət istəmir, çünki ona mərhəmət düşmür. Günahsız adamların cəzalandırılmağına etiraz edir. Yaxın qohumlarının vaxtı ilə onun olan Qarabulaq istirahət mərkəzində işləyən günahsız adamların tutulmağı ilə razılaşmır. Hacı Məmmədov onda deyib ki, məhkəməsi qərəzli aparılıb, onun törətdiyi qətillərin sifariş işçilərini soruşmayıblar. Məmmədov bəzi qətillərin ona məcburən sifariş olunduğunu və bir neçə sifarişçinin adını açıqlayacağını deyib. Abdullah Gül George Bush'a xəbərdarlıq məktubu göndərib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün məktubunda deyilir ki, Amerika Kongresi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləsə, Amerika ilə Türkiyənin münasibətləri korlanacaq. Ermənilərin iddiası ilə bağlı qətnamə layihəsi sabah Kongresin Xarici İşlər Komitəsində müzakirə olunacaq. Komitənin layihəni qəbul edəcəyi gözlənir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders deyib ki, Kongres ermənilərin iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləsə belə, Birləşmiş Ştatların xarici siyasəti dəyişməyəcək.
And I want to underscore that the United States administration opposes this resolution.
Xanım Dörs xatırladıb ki, Amerika administrasiyası sənədin əleyhinədir. Sənədi müzakirəyə çıxaran Kongres müstəqil institutdur. Amma administrasiya buna qarşıdır və bunu Kongresə çatdırmaq üçün fəal iş görür. Amerika Prezidenti George Bush da Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğana soyqırım iddiası ilə bağlı sənədin əleyhinə olduğunu deyib. Okuraşvili Gürcüstanı tərk edib. Gürcüstanın keçmiş daxili işlər naziri İraqlı Okuraşvili prezidenti qətildə günahlandırandan sonra tutulmuşdu. Bugün zaminə buraxılıb. İmedi telekanalında danışan mühafizəçisi Okuraşvilinin ailəsini də özü ilə apardığını deyib. Amma onun hara getdiyi ölkəni necə tərk etdiyi bilinmir. Keçən həftə Okuraşvili demişdi ki, prezident Mikhail Saakashvili bir biznesmenin qətlinə sifariş verib. Onu dərhal tutub rüşvətxorluqda günahlandırmışdılar. Dünən Okuraşvili ittihamını geri götürəndən sonra 6 milyon dollar verib zaminə buraxılıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Oh, Merhaba Atasay olsun. Yeniden indiki anlan bizim doğamızı koş olan. İşten sonra programı Azadlık Radyosu Seferi'nde 101.7 FM'de ve Azadlık Radyosu.asaytından bütün dünyaya. Bu saatte neft gelirleri ve bu gelirlerin harcanmasından sonra neticeler hakkında danışacak. Belki birçoklarınız eşitmişsiniz bizim efirimizde Azadlık Radyosu Seferi'nde. Memektaşımız Röfşen Gönberov'un Norveç'e ezam edilenlerden sonra hazırladığı reportaja. Yani Norveç ve Azerbaycan ne ile ve hansı məqamlarda müqayisə etmək mümkündür. Birazdan studiyamızın qonağı Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban olacaq və o da bizimlə birlikdə həmin bu reportaja qulaq asacaq və reportajdan sonra biz İlham bəylə təhlil edəcəyik, çalışacaq hər halda təhlil etməyə Norveç və Azerbaycan müqayisə dərəcələrini və fərqlilik dərəcələrini və Azerbaycanın nəticədə bu neft gəlirlərinin xərclənməsindən sonra nəyə nail olmaq mümkündür. Gəlin birlikdə dinləyək.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveç'in paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç sahillərində neft tapılmasını təsadüf adlandırmaq olar. 50-60 il qabağacan çox az adam inanırdı ki, Norveçdə neft çıxa bilər. Amma Hollandiya şimal dənizində qaz tapandan sonra Norveçli alimlər də məsələyə yenidən qayıtdılar. 1971-ci ildə Norveçlər dənizdəki ilk quyularından neft çıxarmağa başladılar. İndi Norveç dünyada ən çox neft ixrac edən 5 ölkədən biridir. Neftin gətirdiyi milyardlar hara getsə yaxşıdır. Axırıncı kronuna qədər gedir xaricə. Norveçin Maliyyə Nazirliyinin baş direktoru Martin Skanski Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, neft milyardları ölkədə xərclənmir, toplanır Norveçin neft fondunda. Fond isə həmin pulları bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayələrdən pul qazanılır və həmin pul Norveçə dövlət büdcəsinə ötürülür. Bu ona bənzəyir ki, siz aylıq qazancınızı xərcləmirsiniz. Qoyursunuz banka, bankın verdiyi faizi xərcləyirsiniz. Bu isə imkan verir ki, bankdakı pulunuz toxunulmaz qalsın. Nəinki toxunulmaz qalsın, ay bayı artsın. Bunun nəticəsidir ki, indi Norveçin neft fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu pul getdikcə artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya bazarındakı neft qiymətlərinin qalxıb enməsindən asılı vəziyyətə düşməsin. Azərbaycanda isə müqayisə üçün deyək ki, axır 2 ildə neftdən gələn gəliri az qala qəpiyinəcən xərcləyiblər. Rəsmi elan edilən uzun müddətli strategiya isə belədir ki, neft gəlirlərinin 75%-i xərclənəcək, 25%-i qalacaq gələcək nəsillərə. Baxmayaraq ki, neft fondunun rəsmi saytına girib baxsaz, görərsiniz ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin bu sözləri yazılıb. Mənim məqsədim neft fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır. Oslo'nun mərkəzi küçələrində az qala hər addım başı dilənçiyə rast gəlmək olar. Ya hansısa musiqi alətində çalırlar, ya da əllərində plasmas kofi stəkanı sakitcə oturublar. Sual yarana bilər ki, bəs Norveç neft pullarını xalqın rifahı üçün xərcləyirsə, bu dilənçilər nə məsələdir? Səbəbi çox sadədir. Elanlardan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Oslo'dakı küçə musiqiçilərinin çoxu ya mühacirlərdir, ya da qaraçılar. Norveçdə yerli cəmaatdan kiminsə yoxsulluqdan dilənməsi nadir haldır. Bu da təsadüfi deyil. Norveç işsizlərin azlığına görə dünyada lider ölkələrdəndir. Cəmi 2%-dir işsizlik. Dilənçilər kimi Oslo'dakı küçələrin, binaların görüntüsü də ilk baxışda adamda səhv təsəvvür yarada bilər.
Burada gözümüzün qabağında da Oslo'da oturmuşuq. Mən artıq ikinci səfərimdə Oslo'ya və mən hər dəfə də təəccüblənirəm ki, bir 250 milyard dollardan çox pulu olan neft fondunun hesabında ölkənin paytaxt şəhəri niyə belə cəhcəlallı, bir işıltılı, bir Bakıda görürsünüz binalar tikilir, mindən çox. Niyə bunlardan yoxdur burada? Çox azdır, fikir verin. Çox sağ.
Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədovla Oslo'dakı otellərin birinin foyesində söhbətləşirik. O, neft gəlirlərinin şəffaflığı mövzusunda keçirilən bir tədbirdə iştirak eləmək üçün Norveçdədir. Deyir ki, Norveç xalqının dəbdəbədən uzaq olmasına, sadəliyinə həsəd aparlasıdır.
Bir praktik Norveç xalqı hesab edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar hamısı müəyyən mənada insanların ehtiyacının, görüntüsünün, mədəniyyətinin içindən gəlməlidir.
Norveçin o qədər pulu var ki, nə bina, nə körpü tikmək, bütöv şəhərlər salmağa bəs eləyər. Amma bunu eləməyə nə Norveç kralının ixtiyarı var, nə də baş nazirin. Norveçin dövlət katibi Geir Axelsen bizimlə söhbətində bunun səbəbini izah eləyir.
We have a fiscal rule which is decided by the parliament.
Parlamentin qoyduğu fiskal qayda var. Neft fondunun 4%-dən artığını xərcləmək olmaz. Əgər bundan artığını xərcləmək istəyiriksə, gərək parlament toplaşıb bununla bağlı qərar versin. Ondan başqa heç kəsin, heç bir icra strukturunun bununla bağlı qərar verməsinə ixtiyarı yoxdur.
Of the real return.
Azərbaycanda isə neftin pulunun nə qədərinin xərclənməsini prezident müəyyən eləyir. Düz neft pulları hansı sahələrə xərclənəcəyi, bütün bunlar hər il parlamentə təqdim edilən büdcə layihəsində qeyd olunur. Amma həmin xərclərin dəqiq təsnifatı göstərilmir. Məsələn, 20 milyon manata körpü tikilirsə, göstərilmir ki, bu pulun hansı hissəsi konkret nəyə xərclənəcək. Bu da bir çox müstəqil iqtisadçılarda şübhələr yaradır ki, həmin pullar nə dərəcədə şəffaf və təyinatı üzrə sərf edilir. Yaxın 20 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox neft gəlir gələcək, amma hələ ki Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan 30 ölkəsi arasındadır. Transparency International təşkilatının son hesabatına görə. Yeri gəlmişkən Norveç əksinə dünyanın korrupsiyaya ən az bulaşmış 10 ölkəsi sırasındadır. İnqilab Əhmədovun təəssüratlarını dinləyək.
Norveç cəmiyyətinin bir qeyri-adi, bəlkə də adi, hər bir insanın içində olan antikorrupsiyon mentalitetinə malikdir. Çox az ölkələrdə, çox az cəmiyyətlərdə bu var.
Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri dəstəkləyir. 5 il qabaq Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri Norveç oldu. Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsiplərə əsaslanmağa çalışır. Norveçin neft fondunda bir etika şurası da var. Həmin şura baxır, əgər hansısa şirkətdə insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət əvvəl Norveç Amerikanın məşhur Walmart satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları ittihamı ilə dayandırmışdı. Söhbətin bu yerində sizi Oslo'dan Kater gəzintisinə dəvət eləyirəm. Bu elə bir gəzintidir ki, sahildən nə qədər uzaqlaşmağa çalışırsan, quru qutarmır ki, qutarmır. Amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlık Radyosu'nda. 101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nda xüsusi reportaj verilişine kulağı asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Oslo buxtasından dəniz səyahətinə çıxmaq qeyri-adi bir təəssüratdır. Kater yola düşür, amma nə qədər gedirsən, qurudan çox uzaqlaşa bilmirsən. Səbəb də odur ki, saysız-hesabsız yarımadalardan və adalardan ibarətdir sahil. Başqa sözlə, dəniz qurunun içərilərinə nüfuz eləyib. Norveçlər buna fjordlar deyirlər. Sən sadəcə 2 saatlıq gəzintidə ancaq onların arasında fırlana bilirsən. Fjordlar çox gözəldir. Qayalıqlar, meşəliklər, balaca-balaca rəngbərəng fin evləri. Amma digər ki, bu gözəllik elə də çox turist cəlb eləmir. Çünki Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindədir. Məsələn, Coca-Cola 5 dollaradır. Bir bakal pivə 10 dollaradır. Tramvaya 1 saatlıq bilet 5 dollardır. Sıravi Norveçlinin özündən soruşuruq ki, balam, belə ölkədə necə yaşayırsınız?
Bizim maaşlarımız da çox yüksəkdir.
Həmsöhbətim Fernanda Nilsen Oslo'da qeyri-hökumət təşkilatlarının birində mühasib işləyir. Norveçdə bahalığın səbəbi odur ki, vergi çox yüksəkdir, 36%. Fernanda da hər ay maaşının 1/3-dən çoxunu vergi verir. Amma dolanışığından şikayətçi deyil. Norveçdə aşağı maaş, məsələn, müəllim üçün, fəhlə üçün təxminən 2000 dollardır vergi çıxılandan sonra. Amma insanların qazancı təkcə maaş deyil. Məsələn, Fernandanın bu yaxınlarda ikinci uşağı dünyaya gəlib, 1 kron xərçsiz, xəsarətsiz.
Düzdür, uşağın xərci çox olur. Yeməyi, paltarı, oyuncağı. Amma hamiləlik dövründə müayinədən keçmək, doğum evinin xərcləri, bütün bunlar dövlət hesabınadır. Sonra da ki, 18 yaşına qədər uşağın müalicəsi demək olar ki, pulsuzdur.
Dövlətin səhiyyəyə bu qədər pul ayırması həm də neft gəlirləri hesabına mümkün olur. Böyüklər həkimə gedəndə xərcin təxminən 15%-ni özləri ödəyirlər. Qalanı yenə də dövlətin boynunadır. Fernanda deyir ki, dövlət klinikalarının səviyyəsi elə yüksəkdir ki, heç özəllərə getməyə ehtiyac da yoxdur. Norveçdə orta məktəb də pulsuzdur. Özdə elə bir təhsil ki, birinci sinifdən ingilis dili öyrədir. Buna görə də Norveçdə az qala hamı pis yaxşı ingiliscə danışır. Ali təhsil də pulsuzdur, ancaq imtahanlar vermək üçün cüzi ödənişlər lazımdır. Həmsöhbətin Fernandanın hobbisi kitab oxumaqdır, bir də at sürmək olub. İndi deyir, buna vaxt çatdırmaq olmur. Əsas hobbisi elə uşaqlarıdır.
İş günləri 6-7 saat uşaqlarımdan ayrı oluram. Onlar uşaq bağçasında olurlar. İstəyərdim ki, onlarla daha çox bir yerdə
olum.
Oslolu mühasiblə söhbətə yenə qayıdacaq. İndi Norveçdə müxalifət partiyalarından biri vəd eləyir ki, hakimiyyətə gəlsə, neft pullarından səhiyyə, xalqın başqa ehtiyaclarına daha çox pul xərcləyəcək. Cəlbedici görünür, amma Fernanda deyir ki, son seçkidə gedib həmin partiyanın əleyhinə səs verib.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyər.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bilmirik.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbəçədən xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah riyaz olunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Norveçlilərə bəxtəvər deyənlər çoxdur. Onların özü də çox qayğısız görünür. Amma təxminən 40 ilə nefti qutaracaq Norveçin.
We feel that we have produced now
About one third of our total resources.
Biz güman edirik ki, neft ehtiyatlarımızın üçdə birini çıxarmışıq. İndi digər üçdə birini hasil edirik. Qalır sonuncu üçdə biri. Amma bu hələ dəqiq deyil ki, həmin üçdə bir tapılacaq ya yox. Tapılsa, 2050-ci ilə qədər stabil neft çıxaracaq. Ondan sonra hasilat çox az olacaq.
Norveçin Neft və Enerji Nazirliyinin baş direktoru Gunnar Gerde deyir ki, 40 il hələ nikbin proqnozdur. Neft bundan qabaq da tükənə bilər. İndi bayaq da dediyimiz kimi Norveçdə müxalifətdə olan partiyalardan biri İnkişaf Partiyası təklif eləyir ki, vergilər azaldılsın. Deyir ki, hökumət xəsisliyə eləyir, neft gəlirlərindən az xərcləyir. Niyə Norveçin yolları başqa Avropa ölkələrinin yollarından geri qalmalıdır? Amma hakim Əmək Partiyasından olan dövlət katibi Geir Axelsen bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla onlar indi neft fondundan ildə büdcəyə 10 milyard dollardan çox pul köçürürlər. Bu özü az rəqəm deyil. İkinci bir tərəfdən
The other answer is that we have to if we spend too much today it will be less for next generation.
Əgər biz bu gün lap çox xərcləsək, onda sonrakı nəsillər üçün az pul qalacaq. İndi Norveçdə demoqrafik inkişafda problemlər var. 10-20 ildən sonra bizdə yaşlı insanların sayı artacaq. Onda bizim pensiyaların ödənilməsində problemlərimiz yarana bilər.
Dövlət katibi deyir ki, neft pulu iqtisadiyyatın tələb elədiyindən çox xərclənsə, inflyasiya arta bilər. Qeyri-neft sektoru sıradan çıxa bilər. İndi Norveçdə balıqçılıq və elektrik enerjisi istehsalı çox inkişaf edib. Norveç həm də alüminium və başqa metallar ixrac edir. Dövlət katibi deyir ki, ehtiyatsız addım illərlə yaradılan bu sektorlara zərbə vura bilər və sonda Holland sindromuna gətirib çıxara bilər. Yəni, iqtisadiyyatın neftdən asılılığı arta bilər və neft tükənəndə bir vaxtlar Hollandiyada olduğu kimi iqtisadiyyat çökə bilər. Holland sindromu təhlükəsindən indi Azərbaycanda da danışırlar. Norveçdə görüşdüyüm azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, indi Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf edib. Həm də indi Azərbaycanda neft gəlirləri balanssız xərclənir. Buna görə də əhali neft gəlirlərindən çox bəhrələnə bilmir.
Sonda ona gətirib çıxarır ki, bizim bu makroiqtisadi tarazlığımızın ən azı gərginləşməsi inflyasiya çözümü yaradı, inflyasiya problemi yaradı. Büdcədə maliyyələşmə qeyri-adi dərəcədə artanda son məqamda biz görürük ki, insanlar bir tərəfdən sevinirlər ki, əmək haqqısı yaxud da ki, müavinətləri artdı. Ancaq gedib bazara çıxında görür, yox, keçən il aldığını artıq ala bilmir. Yəni bu ən azı iqtisadiyyatdan başa çıxmayan insan belə görür ki, bunun heç də buna bir xeyri olmadı. Bu teatral bir formada insanları aldatma oldu.
Amma onu da deyək ki, Norveçdə neftin pulundan çox xərcləmək təklifi insanlara cəlb edici görünür. İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələ bilməyib, amma seçkidən seçkiyə onun topladığı səslər artır. Həm söhbətim Oslolu mühasib Fernanda Nilsen isə onlara səs verməyib.
Mən onlara səs vermədim. Tutalım, indi mən az vergi verdim, cibimdə çox pul oldu. Bəs neft qurtarmağa başlayanda necə olacaq? Mən həm uşaqlarımın gələcəyi haqda düşünürəm, həm də elə özüm haqda.
Xatırladım ki, Norveç kimi Azərbaycanda da neft proqnozlara görə təxminən 30-40 ilə tükənə bilər. Bəs sizcə Norveçlərin ən böyük arzusu nədir? Təsəvvür eləməzsiniz. Elandan sonra söhbətə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət, həm seçkilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pürisi Azərbaycan Utiyatsan.
Kamyiz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiz, Keskunarsan.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq biləcək. Oslo'da, Norveç'in paytaxtında hazırladığımız veriliş burada yekunlaşır. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveç'in neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı? Norveçdə söhbətləşdiyim azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, əslində Norveç modelinin uğuru nə qədər qərbə səslənsə də qeyri-iqtisadi amillərlə bağlıdır.
Norveç modelinin uğurunu ehtiva edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Norveçlərin dediyi kimi Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə, o neft gəlirlərindən istifadə üzərində düşünəndə artıq Norveç bir cəmiyyət kimi oturuşmuşdu və demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi. Yəni, faktiki olaraq söhbət yalnız ondan gedirdi ki, bu oturuşmuş dövlətin, oturuşmuş cəmiyyətin bir texniki bir instrument kimi istifadə etsinlər fonddan.
Bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram və sizi Oslo küçələrində söhbətləşdiyim ən böyük arzunuz nədir deyib soruşduğum norveçlilərlə baş-başa buraxıram.
To preserve the environment.
Ətraf mühiti qoruma. Qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə, karbon dioksidin atmosferə buraxılmasının azaldılması. Biz gərək qısa məsafələr üçün nəqliyyatdan istifadə etməyək.
CO2 emissions.
I don't have any immediate wishes regarding the country. I don't know.
Mənim ölkəmlə bağlı konkret arzum yoxdur. Adamın ağlına gələn odur ki, təkcə Norveçə aid deyil, bütün ölkələr arasında sərhədlər götürülsün. O cümlədən məsələn Norveç ilə İsveç arasında. Sərhədlər olmasa heç zaman bir çox narazılıqlar və davalar da olmaz.
Fighting and disagreements.
I wish that it stays free and democratic.
Arzu edirəm ki, ölkəm azad və demokratik olaraq qalsın. Ailəm üçünsə sağlam və təhlükəsiz mühit davamlı olsun.
Forever.
Maybe to help other people, other countries to get their liberty or
bəlkə başqa xalqlara kömək etmək ki, onlar da azad olsunlar. Bizim belə bir ölkəmiz artıq var.
Get the mind straight.
We have everything we want.
Biz nə istəyiriksə ona nail olmuşuq.
Thank you.
Thank
you. Dr. Ziya ilə işdən sonra.
Fantastik arzulardır. Sözün açığı, Kaspiyon Bar Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban studiyamıza. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Birlikdə, dinləyicilərlə birlikdə qulaşdıq biz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaja, Norveç və Azərbaycan arasında paralellər və sonda da adi Norveç vətəndaşlarının arzuları, sərhədlərin yığışdırılması, qlobal istiləşmənin aradan qaldırılması. Hər halda, maraqlı ifadələr eşitdim mən bu reportajda. Siz də həmçinin Etika Şurası Norveçin neft və artıq pensiya fondu adlanan bir qurumunda ancaq 4% xərcləmək olarmış. Uşağı dünyaya xərçsiz gətirirlər dövlət hesabına. Yəni, budur həmin o Norveç modeli, yoxsa nə?
Yox, demək olar ki, belə deyə də 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlində bu Norveç modelini alternativ və yaxud da onu öz effektivliyinə görə mineral resursların xərclənməsinin demək effektivliyinə görə onu istəyəcək bir model yoxdur. Və bunun analoğu da yoxdur. Heç mən deyərdim ki, Amerikada o Alyaskadakı fond o da özünün effektivliyinə görə, yəni bu təqribən bir 20 dəqiqə Norveçdən reportajlara qulaq asıqda görürsünüz ki, yoxdur. Yerdə qalan, o da neyin əlaqədərdir? Ən birincisi, həqiqətən o cəmiyyətin özünün bir oturuşmuş bir dövlət qurmasından və açıq aydın uzun illər, 10 illiklər boyu öz məqsədlərini, məsəl üçün artıq onlar 70-ci ildə, 60-cı ildə belə deyir ki, öz ölkələrinin gələcəyini artıq çərçivədə görürdülər ki, bunlar hansı istiqamətdə inkişaf edəcəklər və o baxımdan 70-ci illərdə 70-ci illərin ortalarında Norveç şelifində böyük ehtiyatlar tapılanda cəmiyyət nə eyfariyaya qapıldı, nə bir depressiyaya düşdü, nə belə deyim havalandı bizim xalq deyimində desək və öz işində davam etdi. Və oradan gələn o gəlirlər, elə bil ki, sanki onları sezmədilər. Necə ki, adicə Norveç vətəndaşı səhər tezdən durub işə gedir, öz qarşısında duran, belə deyək ki, cari vəzifələri yerinə yetirir və ondan sonra da halal kəmal o əmək haqqısına dolanışını görürdüsə, o cür də görürdü. Ancaq o, belə deyək, son 30 ildə, son 30 ildə, yəni söhbət gedir oradakı ən böyük belə neft yatağı, Brent-in açılmasından sonra nəyi müşahidə edirdi? O artıq get-gedə özünün əvvəllər daha çox enerjisini sərf etdiyi bütövlük problemi, yəni məişət problemlərinə getdikcə az vaxt və enerji sərf edirdi. O görürdü ki, getdikcə artıq bunun nə əmək haqqısından vergilər çox tutulmur, bunun belə deyildi, əmək haqqısında da böyük sıraşlar da yoxdur. Ancaq dəyişən nədir? Kommunal təsərrüfat çox güclü işləyir. Orada işləyən insanlar, yəni ki, bir çox Avropa ölkələrində belə bir belə deyim də problem vardı ki, üçüncü ölkələrdən insanları dəvət edirdilər, həmən o işləri onlara tapşırırdılar. Və orada keyfiyyət çox qədər alınmırdı və yaxud da ki, orada bir disbalans olurdu. Ancaq Norveçdə belə deyim, hər bir əmək onu çox böyük yanaşıldığından, ona belə səcdə ediləcək səviyyədə yanaşıldığından onun bəhrəsini hiss edirdilər və görürdülər ki, ətrafları, məsəl üçün, ekologiya dəyişir. Görürdülər ki, insanların bir-birinə münasibəti dəyişir. Çünki insanlar arasında, belə deyək də, adətən bu ölkələri, Skandinaviya ölkələrini, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra belə qeyri-falmar olaraq bir sosialist modelli ölkələr kimi qiymətləndirirlər ki, o baxımdan ki, orada təbəqələşmə demək olar ki, yox idi. Və varlı insanlarla orta təbəqə arasında demək olar ki, böyük bir sıçrayışlı bir təzad görünmürdü. İndi baxın, belə deyək, insanlarda həmişə azərbaycanlılar elə, belə deyim, uzun illərdir. Nəyə görə deyirlər ki, biz paxıl millətik. Yəni, yaxud da ki, bizdə nəyə görə hər bir evdən, hər bir şeydən göz muncuq asılıb? Bizim Norveçlərə niyə göz dəymir? Ona görə ki, əməklə kapital arasında olan münasibət, işçi ilə demək, işverən arasında olan münasibət artıq çox həddən artıq bir sivil qaydada formalaşır. Və belə deyək, kapitalistlə onun müəssisində işləyən işçi arasında, hansı ki bizdə də hələ ki biz keçmişi o demək kapital dünyasına baxmayaraq yenə təfəvvüsə bu fəhlədir, bu kəndlidir, bu belə deyək də ağır iş görəndir. Ancaq onlarda artıq tamamilə bu işin sahibidir, bu yiyəsidir və onunla ağa nökər kimi danışmaq mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən əmək kapital arasında bu münasibətlərin inkişafında Norveçin profsoyuz
həmkarlar
təşkilatı, mən deyədim Avropada elə bir təşkilat yoxdur, həddən artıq güclü, həddən artıq belə deyədi bir cəmiyyət tərəfindən dəstəklənən və hökumətlə bütün mübahisəli məsələlərdə demək olar ki, qalib çıxan bir təşkilatdır. Yəni, belə olan şeydə, əgər insanın minimum yaşayışının təminatçısını dövlət və hökumət tamamilə həll edirsə, onda belə deyim də, və o insanlarda bayaq İnqilab Əhmədov çox gözəl bir şey ilə məsələnin üstündə durdu və qeyd elədi ki, ümumiyyətlə Norveçdə belə bir maksimalist və yaxud da ki, hamıdan nəyəsə seçilmək, bax belə bir şey onlarda mentalitetdə yoxdur. Həqiqətən də belə deyək, əgər Norveçin dünyada belə deyim də, heç bu nefti götürmədən də qaba, indi bütün dünyada nə ilə tanıyırlar? Bu günlərdə elə keçirilir Nobel mükafatı laureatlarının elan edilməsi. Yəni, bu intellektlərin bütün dünya üzrə onların demək araşdırılması, onların dünya elminə verdiyi töhfəni elə belə ki, bir həftə ərzində bütün dünya onlarla yaşayır.
Ancaq bizdə belə deyək də, indi insanlarda meyar nədir? Yəni o artıq onlarda budur ki, əgər mən kimdənsə seçilmək istəyirəmsə, mən ancaq intellektual bazarda və yaxud da ki, belə, yəni ancaq intellektlə, ağılla, davranışla, bununla əlaqəli olan bir sahədə özümü göstərə bilərəm. Yoxsa ki, əgər sənin imkanın varsa ki, 10 kilometr yol qət edəsən və bunun üçün Norveçli tutaq ki, çox gözəl bir velosipeddən də istifadə edirsə, əgər Azərbaycanda bugün 100 kilometrə 40 litr belə yanacaq işlədən Hammer arzusundadırsa, onda bax bu iki millətin mentaliteti və təfəkkürünə yanaşsaq və həqiqətən də buradan görünür ki, nəyə görə Norveçdə hər il gələn neft gəlirlərindən maksimum 4% büdcəyə transfer etmək olar. Azərbaycanda isə son 2 ildə gələn gəlirin demək olar ki, 95% hətta belə %100-ü xərclər.
Mən bilirəm bu menecer qaydalarına hətta ziddir, elə deyilmi?
Belə deyil də.
İdarə etmə üsullarında bütün büdcəni götürüb xərcləyəsən, belə bir məsələ yoxdur.
O adam ki, məsəl üçün işiyə qurşanır, məsəl üçün belə bir şey vardır, deyir ki, maaşdan maaşa yaşayır, ancaq o ümidlə yaşayır ki, təki maaşı alsın, onu yaxşı bir 3 gün, 5 gün yesin, içsin və bunun arada bütün hər şeyi unutsun. İndi də bu baxımdan bizim belə bir şeyimiz əmələ gəlib ki, bir fakt qarşısında qalmışıq ki, bəli, hər il 1 milyard dollar neft fondundan büdcəyə transfer edək və bunu xərcləyək. Ancaq belə o layihələrə ki, onlar pul gətirmiş. Yəni, evlərin fasadının yuyulmasına, hansı ki, 5 ildən sonra 100% əminik ki, Bakı kimi iqlimi olan şəhərdə yenidən qara rəngə düşar olacaq. Tamamilə keyfiyyətsiz asfaltların vurulmasına, hansı ki, maksimum 5 ildən sonra yenidən onları etmək lazım olacaq. Digər tərəfdən, 5 il bundan öncə bütün Azərbaycanda olan dövlət qurumlarının, hansı ki, lüks təmir edilmişdi, indi yenidən onlara üzlüyə üzlük vurulması kimi belə bir formalarına vəsaitləri ora yönətmək. Və ikinci bir tərəfdən, artıq bu 60-cı illərin əvvəllərinə xas olan bir şeydir. Məsəl üçün, Sovetlər Birliyi, o vaxt Komünist Partiyası Sovet rəhbərliyi. Hər yerdə, belə deyək də, toyda da yazsa da deyirdi ki, biz artıq poladın istehsalına görə Amerikanı ötüb keçmişik və ondan da daha çox istehsal edir. Məsələn, donna peçlərində bu qədər qabağa düşmüşük. Bizdə artım səviyyəsi 100%-dən çoxdur. Ancaq bir şey unudurdular ki, artıq dünyada ilk dəfə olaraq 60-cı illərdə gördülər ki, poladda daha effektli bir material var. Bu da plastikdir. Yəni, avtomobillərin artıq plastiklərdən istehsalına keçməsinə başlandı. İndi biz də belə deyək də, baxmayaraq ki, geridə qalan sivil dünya üçün daş dövrü çoxdan geridə qalıb. Ancaq biz hələ də bu çimentdən, daşdan, armaturdan, bax, bundan uzaqlaşa bilmədik. Biz yeni texnologiyalar, misal üçün, gedin görün, mən demirəm ki, Avropa və yaxud da Amerikaya, bu Norveç kimi ölkələrə, bugün heç Moskvanın özündə artıq biznes mərkəzlər, başqa bir şeylər. Biz orada bir qram çement və daşdan, qumdan istifadə etmədən, çünki bunlar hamısı resursu haradır, haradır, təbiət. Daş yarxanaları bir növ təbiətə zərbə vurmaqdır. Ondan sonra o çementin istehsalı dünyada ən böyük bir problemli olan insan orqanizmi üçün xüsusi zəhərli maddələrin turlantısı deməkdir. Və orada qumun istifadə edilməsi. Əgər tutaq ki, deyirlər ki, yox, bu çay qumundan istifadə eləmək lazımdır. Ancaq Azərbaycanda nə oldu? Abşeronlu qumu istifadə etdilər. Və nəticədə məlum oldu ki, dəniz qumu ümumiyyətlə tikintiyə yararsızdır. Və bunun fəsadı olaraq, bax ki, bu yaxınlarda faciəvi bir hadisə baş verdi. Yəni, bax, ikinci bir tərəfdən, məsələn, bu körpülərə, düzdür, müəyyən qədər hansısa problemləri, nəqliyyat probleminin həllinə kömək edir. Ancaq bugün Azərbaycanda paytaxtı Bakı şəhərində tikilən körp, belə deyim də, Mən yaraşıqsız deməzdim, ancaq hazır ki 21-ci əsrin heç bir texnologiyasına cavab verməyən körpülərin, yəni onu dədə-baba qaydasından 14-cü, 12-ci əsrdə də tikiblər. Beton arasına torpaq döyülür, üstünə də asfalt çək, onunla da qutar. Bunun üçün uzağa getmək lazımdır Astanaya və görmək lazımdır artıq metal konstruksiyayla ilə nələr yaradılar və ona həqiqətən axşamlar yox, gündüzlər belə baxmaq insana bir zövq verir. Və xariqələr yaradan o zövqlü insanlardır. Zövqlü insanlar nəsə yaxşı bir şey gözləmək. Söhbət heç də intellekt aləmində başqa bir şeydir. Ümumiyyətlə, istənilən sahədə gözləmək yersizdir. Və Norveç ilə Azərbaycanın, mən belə deyərdim, bax bu fərqi, ümumiyyətlə, milli koloritdə olan bax bu fərqi həm də ona gətirir ki, bizim o modelə nəinki belə çatmaq və yaxud da yaxınlaşmaq. Ümumiyyətlə, ondan əgər artıq gecikmişik, ona çatmaq xülyadır.
Yəni, əsas məsələ hesab edirsiniz ki, insan faktorudur.
İnsan faktorudur. Mən başqa bir şey deyim. Bu məsələnin, məsələn üçün, iqtisadçılar arasında Azərbaycanda ən çox qabardan İqtisad Universitetinin professoru Məmmədovdur. Deyir ki, baxın, görün, biz türklərlə eyni belə qardaş xalq. Ancaq onlar 80-ci illərin o şirayişini iqtisadiyyatda edəndə birinci öz yeməklərindən başladılar. Yəni, bugün ümumilikdə götürəndə böyük türk cəmiyyəti. O toyda, şənlikdə, belə Azərbaycanda kimi dəbdəbəli yeməklər, başqa bir şeylər ona üstünlük deyil. Onun əsas məqsədi, yəni ki, orada əgər bizdə, belə deyim də, şənlənməyin, artıq bu bizim, belə deyirəm, neft dollarının cəmiyyətə sirayət etməsinin bir ən pis şəhəti olub ki, insanlar turizm deyəndə orada yeməyi başa düşürlər. İnsanlar yaxşı toy deməyi deyəndə orada yeməyi başa düşürlər. İnsanlar, belə deyim də, hətta yaxşı aviakampaniya deyəndə deyirlər ki, orada yeməyə nə verirlər. Yəni, ondan çıxır ki, bizim bugün həyatda yaşamağımızın yeganə meyarı yeməkdir. İndi baxın, Norveçlər, bax ki, 20 il bundan qabaq nə yeyirdilərsə, yəni ona bax, kalorisi az olan bir şey, məsələn, nə çörəyə alüd edirlər, çünki öz orqanizmlərinə də belə deyək də formalarına, quruluşlarına, həyat tərzlərinə deyəndir. Ancaq bizimki, məsəl üçün, 12 il bundan qabaq, 95-ci iləcən, 96-cı iləcən, bizdə şadlıq evləri yox idi, restoran idi, bir də palatka toy idi. Çox minimum bir şeydə, yəni sərf edirdilər 3 manata, 5 manata və onunla toyu yola verirdilər. Şənlənirdilər, yəni demək olmaz ki, 70-80, hamı da sevinirdi. İndi gəlin, baxın, bugün Bakı şəhərində adam başı 80 manata şadlıq evi var. Yəni, qazanılan şey yeyilib gedir, ondan o effekti verən bir şey yoxdur. Nə olsun ki, məsəl üçün, 96-cı, 97-ci illərdə Bakı şəhərində cəmi cümlətini 20 dollara 1 kilo kür almaq olardı. Bugün 1000 dollara tapmaq olarmı? Yoxdur. Yeyimsin, geçsin.
Telefon qədində dəyəcimiz var. 436-77-41 nömrəsinizdən gedə bilərsiniz. Mehdi bəy, əravatınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Buyurun.
İlham bəy, təşəkkür edirəm. Çox yaxşı deyirsiniz. Bu Norveçə əlbəttə bizim çatmağımız xülyadır. Heç yuxumuzda da görməliyik onu. Amma bir məsələ mən çox düşündürür. Siz iqtisadçısınız. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı üçün çox yaxşı mümkün şərait olub, var. Buna biraz kapital qoysalar, şərait yaratsalar, necə bilirsiniz, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı dirçəldir. Ən az heç olmasa bu daxili bazarı təmin etmək və ekoloji cəhətdən təmiz məhsullarla dünya bazarına çıxmaq olar olmaz.
Dünya bazarı...
Neft pullarıdır da.
Bəli.
Yəni, olar ki, donu, fasadları yuyub təmizləmək əvəzindən bu şoran torpaqları... yumar, təmizləmək və Azərbaycanda gör nə qədər deyək ki, boş-boşla qalmış torpaqlar var və yaxud torpaq almış adamlar var ki, bunlar heç cür bunu becərə bilməyib, buna imkan yoxdur. Bu, bax, belə bir vəziyyətdir. Mən aqrar sənaye ölkəsi kimi, yəni aqrar sektoru inkişaf elətdirməyə necə, bu nə qədər bu qəmət bəxş olardı. Çox sağ olun.
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Ancaq siz dediyiniz məsələ, belə deyim də, onun neft pulları hesabına həyata keçirmək mümkün deyil. Məsəl üçün, bunun üçün Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinə, elə Amerikanın fermerlərinin üçün yaradılmış şəraitə, onların inkişafına nəzər salmaq lazımdır. Orada, məsəl üçün, mən belə deyim də, Sovetlər Birliyindən sonra dağıldıqdan sonra ilk səfər etdiyim ölkə Çexiya idi və Çexiya keçmiş Sovet blokuna daxil idi və Çexiyanı ən inkişaf etmiş ölkə hesab edirdilər bu Şərqi Avropaları içərisində. Məsəl üçün, orada həmişə bu simetandı, üzdü, süddü. Hətta belə deyim də, 90-cı illərin ortalarına yaxın Bakıdan ucuzuydu. Mən fikirləşirdim ki, axı, bunlarda əmək haqqı yüksəkdir, ondan sonra xərclər yüksəkdir, bu necə olur? Sonra gördüm ki, Almaniyada da bu belədir və hətta ən böyük, belə deyim, kənd təsərrüfatına dövlət qayğısı Amerikadadır. Onun sonucu odur ki, yəni dövlət özü üçün bir nəyə görə kənd təsərrüfatı məhsullarına, fermerlərə, onların iş şəraitinə bir qayğı göstərir. Onlara tutaq ki, ucuz kreditlər verilir, onlara müxtəlif demək, kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsindən, nəqliyyatından və satılmasında daim yardımcıdır. İndi təsəvvür edin, dövlət dotasiya ayırır kənd təsərrüfatına. Burada sonuç məqsəd nədir? Əgər insan, mən məsəl üçün hətta əskərlikdə də bu Şərqi Almaniyada olmuşam. O gördüm ki, insanlara südü demək olar ki, paylayırdılar. Yəni, insan əgər süd içərsə, ondan sonra natural demək o yağdır, qaymaqdır, üzdür, belə bir şeylərlə qidalanarsa, demək bu sağlam olacaq. Sağlam insandırsa, demək artıq xəstəxanalara, poliklinikalara müraciət etməyəcək. Yəni, dövlətin sosial, yəni səhiyyəyə ayırdığı pul, yəni istənilən ölkədə o ayrılır. Demək, o az olacaq. İkinci bir tərəfdən, sağlam insan, axı onun demək, əmək qabiliyyəti də yüksəkdir. Demək, bu daha yaxşı işləyəcək. Daha yaxşı işləyəcəksə, demək, iqtisadiyyatın istənilən sahələrində inkişaf olacaq. Ancaq indi baxın, görün, mən belə deyim də, bizdə, bax ki, bəlkə də indi Nazirlər Kabinetinin qərarlarında həqiqətən bunlar yazılıb. Ancaq bizdə birinci yerdə və bunlar ancaq o vaxt saxlanıla bilir ki, burada rəqabət olsun. Dünya bugün son 100 illik iqtisadi tarix rəqabətdən güclü bir-birini, yəni ki, nəsə yaxşı istehsalı stimullaşdıra bilməsi, milyard dollar da bugün Azərbaycan xərcləsə, Azərbaycan Bakı şəhərində belə deyim, analoqu olmayan, hansı ki, çox vaxt artıq bir sinonimə çevrilib inkişafına, nə bir çip yaradacaq, ümumiyyətlə kibrit çöpü də yarada bilməyəcək. Ona görə ki, nəyinsə yaranması üçün rəqabət olmalıdır. Rəqabət bazarda, bazar iqtisadiyyatında, kapital dünyasında əsas meyardır, məhsulun keyfiyyəti. Yoxsa, indi belə deyək, əgər Azərbaycanda biz 15 ildir, bax ki, sosializmdən ayrılmışıq, 15 ildən də çoxdur və hələ də keçid dövründəyik və indiyənəcən bizim bir dənə də rəsmi milyonerimiz yoxdur. Biz hələ indiyənəcən bilmirik ki, bizim ən yaxşı şirkətimiz hansıdır, özdəki hansı meyara görə verilir. Adicə belə bir şeyləri seçim imkanımız yoxdursa, biz kənd təsərrüfatı, ondan sonra şoran torpaqların yulması, qlobal belə bir şeylər. O çox maraqlı gəlir ki, məsələn, indi 2007-ci ildir. 1906-cı ildə Molla Nəsrəddində yazırdılar ki, Azərbaycanlı baxdı ki, başqa millətlərə nələr edirlər, xariqələr yaradırlar. Dedi, mən bir fil düzəldim, fildən düşdü, sonra lap axır-axır gəldi, şana deyir, onu da pişik yedi. Biz hələ də, bax, o çərçivədən çıxa bilməmişik. O çərçivədən çıxa bilməməyimizin ən böyük səbəbi də odur ki, yəni biz öz həyatımızı
təyin etmək hüququnu hələ də belə deyim, ancaq yaxşı padşah, o Azərbaycanın nağıllarına baxır, yaxşı padşahın nağılı. Tutaq ki, hansısa bir başqa xalqın nağılına baxanda, belə deyirik də, o ağatlı oğlan öz gücünə, öz şücayətinə, bacarığına görə tutaq ki, hər bir şeyə şər qüvvələrə qalib gəlir və ondan sonra hətta çıxır o padişah küsusunda taxtında da durursa, bizdə ancaq belə deyiblər də, ağ göyərçin uçursunlar, başıma qonsun və bunu ilə da bütün problemlərini həll edir.
Digər xalqlarda seyirbazlar da var. Axı, bu məsələdir. Orada axı, heç bir xalqların nağıllarında Konstitusiya Məhkəməsi deyilən anlayış yoxdur. İlham Bey Şabandır, studiyamızın qonağı, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. İlham Bey, inflasiya barədə danışaq, bu neft gəlirlərinin inflasiya proseslərinə təsiri barədə artıq bəyan ediblər ki, ilk 9 ay nəticələrinə görə inflasiya 10% ötüb.
Mən ümumiyyətlə təəccübləndim ki, nəyə görə 10% göstəriblər? 1% deyə ediblər. Məsələn, dünya standartına uyğun olaraq. Niyə onu ediblər? Mənə çox təəccüblüdür.
Nə dərəcədə pis təsir eləyir və yaxud da necə təsir eləyir neft gəlirləri, inflasiya proseslərinə? Çünki Norveçin də kifayət qədər böyük neft gəlirləri gəlir, amma ancaq parlamentin icazəsi ilə orada 4%-dən artıq xərcləmək olar.
Yox, orada məsələ başqa cürdür. Məsələn, Norveçin 5 milyondan bir qədər artıq əhalisi var. Və o qədər belə deyərdim ki, geniş ürəyə malik bir xalqdır ki, öz əhalisinin düz 10% qədər bütün dünyanın yerdə qalan digər bölgələrindən, hətta Afrikadan tutmuş, öz ölkələrində öz enerjisini belə deyərək ki, realizə edə bilməyən, öz ideyalarını realizə edə bilməyən insanlara sığınacaq verir və onların orada inkişafı üçün şərait yaradır. İkinci bir tərəfdən, əgər Norveçdə onlar öz 300 milyarda yaxın artıq vəsaitləri var, 2010-cu ilə $500 milyard proqnozlaşdırılır və 2015-də ilk proqnoz 800 milyarda yaxındır. İndi bizdə tutaq ki, əgər Azəri Çıraq Günəşildən Azərbaycan hökuməti real olaraq, yəni söhbət büdcəyə edilən transferləri nəzərə almadan, bu profit oil, mənfət neftini biz götürsək, bu 180 milyard dollar olacaq. Və əgər Azərbaycanın indiki qüvvədə olan qanunları bundan sonra da o cür olsa, məsəl üçün neft fondundan bağlı ki, 75% xərçlənib, 25% gələcək nəsillər üçün saxlanmaz. Məsələn, bir 40 milyard maksimum biz 2024-cü iləcən 40 milyarda ümid edə bilərik. İndi təsəvvür edin, 2021-ci əsrin əvvəlində olan həmən o milyard, orada olan milyard. Təbii ki, o inflasiya uğrayıb, o dəyərini itirəcək. Həm də ki, bu dünyada qlobal proseslər nə olaraq. Yəni, bizim ümid etmək ona ki, onu da saxlayaq, belə bir şey, o da özünü doğrultmur. Ancaq Norveçdə çox maraqlı buluruz. Onlar ölkənin daxilinə demək olar ki, neft-qaz eksportundan $1 qoymurlar. Söhbət o 4%-dən yuxarı hissəsini deyirəm. Və özlərinin onlar artıq demək o neft fondunu ki, elan etdilər, pensiya fondu. Onun 40% şirkətlərin aksiyalarındadır, səhmlərindədir. Yəni dividend gətirən. Ancaq baxmayaraq ki, bu şirkətlərin səhmləri düşə də bilər. Ancaq 60% yəni fiksasiya edilmiş faizlərlə oturulmuş səhmlərdir. Yəni istənilən halda məsələn neftin qiymətləri düşən vaxtı Norveç fondu $17 milyard belə deyim aşağı düşmüşdü onun gəlirsiz. Ancaq neftin qalxan hissəsində onu %100 kompensasiya etdi. Və bu baxımdan bizdə məsəl üçün o xərçlənməyə də onun strukturuna fərqli baxış olduğundan belə deyərdim də biz yenə o effekti Norveçdə görülən effekti Azərbaycanda obyektiv səbəblərlə görə bilmərik.
Yəni misal üçün biz Azərbaycanda da tətbiq olunsa ki 4%-dən artıq olmaz büdcəyə transfer eləmək. Mümkün deyil.
Yəni söhbət ondan gəlir ki bax tutaq ki indi yaxın 5 ildə 100 milyard gələcək.
Bəli.
2007-dir. Yəni bu 2012-nin axırı edir. 2013-cü ildə siz garantiya verə bilərsiniz və yaxud da ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə ki, Məmmədin ailəsi, demək, uşağı tamamilə pulsuz doğulacaq. Ondan sonra məktəbə gedəcək, ondan orada süpürgə pulu almayacaqlar. Fond pulu yığılmayacaq. Yəni, adicə bu elementar qaydalar. Heç buna bizim ümidimiz yoxdur.
Qaldı ki, belə məsələlər.
Qaldı ki, digər qlobal məsələlər.
İlham əmin ətərəm, buyurdu studiyamıza, təşəkkürlər, çox sağ olun. İlham Şaban idi, Kasimə Barlı Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Mən ötəziyə əllik xudafiz seçməm, çünki forum və irəldə sorğunun ilkin nəticələri var, dalğan dəyişməydi.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM
101.7. Azadlıq Radiosu'nun sonra programın sonunda soru və forum haqda hansılar ki Azadlıq Radiosu.az saytında yer alır. Soru keçiririk biz ki, hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Sualına cavab verənlərin 3%-i qeyd edir ki, bəli gəlirlərim artıb. 6%-i bildirir ki, hiss edirəm ki, qonşularım varlanıb. 11%-i qeyd edir ki, xeyr nə varlanmışıq, nə də kasıblaşmışıq. Və 80%-i bildirir ki, əksinə qiymətlər artıb, daha da kasıblaşmışıq. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Forum QAM-ı güclü təşkilat sayırsınızmı? Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. 1999-cu ildə yaradılmış Azərbaycanda fəal iştirak etdiyi QAM özünün demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat olduğunu bəyan edib. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın daxili olduğu təşkilat bəzən MDB-yə alternativ qurum kimi də xarakterizə olunur. Bu il iyunun 19-unda Bakıda QAM-ın ikinci samitində qurma sədrliyi Ukrayna Azərbaycana keçib. QAM-ı güclü təşkilat sayırsınızmı? Sonra cavab verənlər burada var və onların bəzi fikirlərini nəzərinizə çatırım. Əli Bakıdan yazır ki, xeyr, heç kimə lazım olmayan oyuncaq bir qurumdur. Murat İsrafilov isə Los Angeles şəhərindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından yazır ki, QAM güclüdür və şans var ki, bunda da güclü olsun. Lakin əsas odur ki, bu dörd dövlət yaxşı pis öz xarici siyasi vektorunu müəyyən ediblər. Bir var olasan Qazaxstan, Özbekistan və s. ölkələr kimi, bir də qərb yönümlü Azərbaycan kimi. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarından Los Angeles şəhərinə Murad İsrafilov yazır. Bakıdan Azəri imzası ilə biri yazır ki, QAM üzvü olan ölkələrin içərisində yalnız Ukrayna ilə Gürcüstan demokratiyaya doğru istiqamətləndirilir. Moldova və Azərbaycan rejimlərinin Rusiyadakı və ya təşkilat üzvü olmayan başqa MDB dövlətlərindən heç bir fərqləri yoxdur. Korrupsiya, qanunsuzluq, ədalətsizlik gündən günə çiçəklənir. Belə halda QAM yalnız yarım effektli təşkilat saymaq olar. Bu təşkilatın mövcudluğu yalnız liderlərin bir yerə toplaşıb yuxarıdakı fotonu çəkdirənlərindən başqa bir yöndə hiss olunmur. Söhbət forumun başlanğıcında yerləşdirilən fotodan gedir, şəkildən gedir. Və ya az hiss olunur. Öz fikrini belə nazəri imzası ilə biri davam etdirirdi. Sam dayı imzası ilə isə Bakıdan biri yazır ki, ola bilər, əgər mən, yəni Sam dayı istəsəm. Bax, belə bir sətir altı məlumat. QAM-ı güclü təşkilat sayırsınız sualı ilə forumda tanış olarkən öz fikrinizi şərhinizdə saxlaya bilərsiniz. Bunu da mən sizinlə bugünlük xudahafizləşim. Azadlıq Radiosunun verilişləri təxminən bir saatdan sonra davam edəcək kontekst proqramı ilə. 101.7 FM və Azadlıq Radiosu.az saytından siz bizi canlı dinləyə bilərsiniz. Hal-hazırda saat 8-dəki verilişi həmçində EM 1530 dalğasından da dinləmək mümkündür. Orada dalğalardan. Bu qədər. Eşidlərik. Sabah axşam saat 5-də. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
430 36 77 41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050 744 1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.